Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. U Srbiji kraći policijski čas za prvomajske praznike. Evropska unija i Norveška Srbiji donirale medicinsku opremu vrednu 3,2 miliona evra. Krizni štab u Bosni i Hercegovini apeluje na građane da se pridržavaju mera i tokom praznika. Kina i Južna Koreja nemaju nove slučajeve lokalno zaraženih koronavirusom. U SAD-u bez posla od početka pandemije ostalo 30 miliona ljudi. A u nastavku programa čućete i kako izgleda život u Norveškoj. Za Radio Slobodna Evropa govori novinarka Slavica Sabo Tripković iz Osla.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija. Maske gotovo da niko nije koristio. Mi smo danas dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Kakvo je stanje u domu za stara lica u Žepču, Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa govori korisnik tog doma Ivan Jozić.
Nije meni malo stara, jer znam da je zaštićena prilično dobro. Imamo ovdje kontrole redovno, čisto je, uredno je.
Ostanite uz naš regionalni program u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava naložio je Bosni i Hercegovini da izmeni izborni zakon kako bi se održali izbori u Mostaru, kojih već 12 godina u tom gradu nema. Sud je presudio na osnovu tužbe Mostarke Irme Baralije. Već godinama u ovom gradu se dve vladajuće stranke, HDZ i SDA, ne mogu dogovoriti o tome kako će izgledati organizacija grada. Priču donosi Mirsad Behram.
Mostarka Irma Baralija po čijoj tužbi je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem oktobra prošle godine naložio parlamentu BiH da stvori uslove za održavanje lokalnih izbora u Mostaru, za naš radio kaže kako je izvjesno da se izbori u Mostaru u redovnom terminu u oktobru neće održati.
Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava je parlamentu BiH dao rok do 31. jula da omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru, a ukoliko to ni ovaj put ne učini, ovlašten je Ustavni sud BiH da intervenira. Da se može očekivati reakcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, slaže se i ugledni profesor ustavnog prava iz Mostara, Nurko Pobrić.
To sam ja i ranije kazao, međutim, kada sam to govorio, nije bila aktualna ova epidemija, odnosno pandemija, koja sad može da na neki način dovede u pitanje i de facto regularnost izbora, iako odluku donese Ustavni sud Bosne i Hercegovine s obzirom na okolnosti koje je ta pandemija proizvela.
Treba podsjetiti da problem lokalnih izbora u Mostaru datira još iz 2010. godine, kada je Ustavni sud BiH na apelaciju hrvatskih stranaka poništio posebna izborna pravila za Mostar. Od tada u više navrata nije došlo do konačnog dogovora između ključnih stranaka u Mostaru, HDZ-a BiH i SDA, o novim izbornim pravilima. HDZ BiH se u principu zalaže za pravilo jedan čovjek, jedan glas, a s druge strane SDA u suštini zahtjeva da se Mostar organizira kao grad sa više općina koje su ujedno i izborne jedinice. Gradsko vijeće Mostara ne funkcionira od 2012. godine, a jedina vlast je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH, koji se tako nalazi u tehničkom mandatu. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović podsjeća da naredne sedmice ističe rok od 150 dana uoči izbora za njihovo raspisivanje.
Naš je stav, znači, ako ne bude preduvjeta za transparentno organiziranje ili potpuno zakonito organiziranje izbora, da razmislimo šta u tom slučaju raditi, odnosno ako se tako nešto i desi da to preispitujemo, kako se onda naći rješenje za Mostar sam, obzirom da već dugo vremena nismo obavili izborni proces.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Sale Marić izražava nadu da će se barem u Mostaru održati lokalni izbori, te tvrdi da je SDA oduvijek bila za njihovo održavanje.
Znači, SDA je isključivo za rješenje između političkih stranaka, bi najbolje rješenje bilo, ali ako se postigne u parlamentu, onda Ustavni sud ili Centralna izborna komisija negdje donese neku privremenu mjeru kako bi se izbori u gradu Mostaru konačno održali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U domovima za stare u Bosni i Hercegovini zabranjene su posete zbog pandemije koronavirusa. U nekima od njih već je bilo slučajeva zaraze, ali oni koji su u njima smešteni kažu da im najviše nedostaje susret sa porodicama. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Nije me nimalo stara, jer znam znam da je zaštićeno prilično dobro. Imamo ovdje kontrole redovno, čisto je, uredno je.
Priča 82-godišnji Ivan Jozić iz Žepča. Ivan je već peti mjesec smješten u domu za stare i nemoćne osobe ministru u Žepču. Prije 8 dana jedna korisnica iz ovog doma bila je pozitivna na COVID-19. Odmah je izolovana i u roku od 48 sati prebačena u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže direktor doma ministru iz Žepča Eldar Beba.
Ona nema nikakve simptome dalje, znači pojavila se temperatura po proceduri koju mi imamo napisanu u domu, ona je bila odmah automatski izolovana, testirana, poslije toga je potvrđeno da je pozitivna na koronavirus, zbog prevencije morala biti premještena u izolatoriju u Zenicu.
Ovaj slučaj nije unio strah među korisnike, ali ni zaposlene.
Imam 82 godina, još voljam jedno 20 makar godina živ, pa da. One kumile ko će onda.
Nurija Dučić iz Goražda štićenik je doma za stara i iznemogla lica u ovom gradu na istoku Bosni i Hercegovine. Ima 78 godina. U domu je već 4 mjeseca i zadovoljen je njegom, naročito u ovo doba pandemije.
Što se mene tiče, sve je u redu. Pa hrana mogla bi biti bolja, ali nije se žaliti.
Za razliku od korisnika domova ali i uposlenih, porodice osoba koje su smještene u domovima itekako brinu. S obzirom na mjere koje su entitetski krizni štabovi uveli, posjete u domovima su zabranjene, a korisnici ne smiju izlaziti vani. Sve to teško pada Travničanki Marici, čija je majka smještena u dom za stare osobe u Novoj Biloj, nedaleko od Travnika.
Fali mi, mogu te reći. Da je ne vidim, ona ono, znaš, kad ćeš doći, poželjala sam te se, ono, ko starije osobe koje se dugo ne viđaju, pa jedni iščekivaju sigurno kad ćemo se pomol dole, ali eto, neki čuvaju dole.
Ni domovi za starije osobe u Republici Srpskoj nisu uspjeli izbjeći epidemiji koronavirusa. Nakon što je evidentirano da je jedna njegovateljica u privatnom domu u Kneževu pozitivna, uslijedilo je sistematsko testiranje njegovatelja, medicinara i korisnika, pa je do sada otkriveno ukupno 7 zaraženih, 3 uposlenika i 5 korisnika, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Da smo mi odlučili da tražimo virus u domovima za stara lica, ne čekajući da se on nama prvi javi, nego upravo na ovaj način kroz zdravstveni nadzor želimo da preventivno djelujemo na bilo koju moguću eskalaciju pojave virusa.
Prije nekoliko dana u domu penzionera u Banja Luci obavljena su prva testiranja 15 uposlenika. 2 radnice su bile pozitivne na koronavirus, kaže direktorica doma Gordana Lihović.
Nemaju simptome, ali su izolaciji.
Ona kaže kako su nakon toga testirana još 63 korisnika i 5 radnika i svi su bili negativni. Kao i u svim ostalim i u ovom domu zabranjene su posjete. Kako je objasnila direktorica Lihović, svi ulazi su zatvoreni osim jednog na kojem se vrše kontrola i dezinfekcija.
Šetnje su morali da zamijene samo šetnjom po terasom, ali ono to redovno. Tu su na terasi, na odstojanju, no neki od njih koriste i Skype, Viber, telefon, bilo šta, znači. I omogućimo vezu sa njihovim porodicama da ipak lakše to prevazi.
U Sarajevskom gerontološkom centru, kojem boravi više od 350 osoba, na koronavirus pozitivna je jedna osoba. Ona je odmah izolovana, potom prebačena u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže direktorica centra Melisa Alibašić-Hadžić.
Posjete i izloga su društveno već učadavno zabranjen, tako da je i našinovka vješta bio moguć kroz opustenje.
Od ponedjeljka u ovom centru rade se testiranja. Testirana su 64 korisnika i svi su negativni. Čekaju se nalazi za još 76 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije odlučila je da ublaži mere tokom prvomajskih praznika i policijski čas, umjesto do ponedjeljka ujutru, trajaće do subote u 5 časova. Zabrana okupljanja više od 2 ljudi na otvorenom prostoru ipak ostaje na snazi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je i da kada se mere ukinu, život se neće vratiti u normalu koju smo nekada poznavali. Čekaju nas mnoga pravila, a neka od njih se odnose i na sahranjivanje osoba preminulih od COVID-19. Kakvo iskustvo su imale porodice čiji su bližnji preminuli od koronavirusa, saznajte u prilogu Gordane Ćosić.
Moja majka, ona je preminula zvanično 5. aprila. nešto posle ponoći. Tačno vreme ne znam jer zvanične papire još uvek nismo dobili.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Norbert Engi iz Subotice, koji je na sahranu svoje majke Marike Engi, inače prve osobe preminule od COVID-19 u ovom gradu na krajnjem severu Srbije, čekao 4 dana. Pogrebna preduzeća, po nalogu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, sahrane inficiranih obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i merama koje se primenjuju za sahranjivanje lica obolelih od infektivnih bolesti. Ovo su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u javno-komunalnom preduzeću Pogrebne usluge iz Beograda.
To znači da se prethodno dezinfikovani posmrtni ostaci prvo smeste u limeni uložak koji se zavari, a nakon toga u drveni sanduk koji se dezinfikuje. Transport preminulih se obavlja specijalizovanim vozilima koja se više puta dezinfikuju pre i nakon transporta.
Stoji u pisanom odgovoru javno-komunalnog preduzeća Pogrebne usluge. U tom preduzeću navode da na sahranama može prisustvovati najviše 10 osoba, u ispraćenim kapelama 5, uključujući sveštenika, a da se sahrane mogu realizovati i u toku perioda ograničenog kretanja uz posebno odobrenje MUP-a Srbije. Međutim, iskustva naših sagovornika govore da ipak postoje izvesna odstupanja od pravila.
Prvo su rekli da nam treba crna vreća, pa metalni kovčeg, pa da se to zavari, pa onda uobičajan kovčeg. Pa na kraju rekli su da ne treba metalna kovčeg, dosta je samo crni džak, pa može i uobičajan kovčeg. Toliko sam čuo od radnike da su rekli da je kovčeg dezinficiran i može slobodno da se pipne.
Ispričao je Norbert Engi iz Subotice. Za razliku od porodice Engi, Bratislav Petrović iz Vlasotinca na jugoistoku Srbije, kome je majka Stanka Petrović od posljedica COVID infekcije sahranjena 20. aprila, imao je prilike čak i da identifikuje telo.
U prisustvu najviše 10 ljudi je obavljen običaj pogreb, odnosno sahrana. Znači ona je bila u toj vreći, znači stavljena koja je ona kao vreća za spavanje. To ide u limeni sanduk, pa posle limen sanduk ide u drveni sanduk. Nismo otvarali ništa, poštovali smo proceduru.
Priča Petrović. Da nema mesta strahu od kovčega gde se nalazi telo osobe preminule od bolesti COVID-19, za Radio Slobodna Evropa objasnio je epidemiolog Zoran Radovanović, a odstupanja od strogih pravila prilikom sahranjivanja objašnjava time što je, kako kaže, epidemiološki gledano, živ čovek mnogo opasniji od preminulog.
Živ čovek ija kašlje, raznosi klice, jednom kad je umro, toga nema. Zakon je strog zato što ne pravi razliku između pojedinih zaraznih bolesti. Ne može COVID da se upoređuje sa kugom, sa antraksom, čiji su prouzrokovači neuporedivo otporniji. Znači, ako je čovjek umro od takve respiratorne infekcije kao što je COVID-19 ili kao što je grip, onda mogućnost da posmrtni ostaci posluže kao put širenja bolesti je minimalan. Tako da čak i taj postupak sa nepropustivom kesom može da bude u redu.
Dok su u Italiji, Španiji i Kini, zemljama najviše pogođenim pandemijom koronavirusom, morale biti donesene mere zabrane ceremonija sahranjivanja, u zemljama regiona Zapadnog Balkana situacija je drugačija, te se mere uglavnom odnose na ograničenje broja ljudi koji smeju prisustvovati sahranama. Zaključno sa 29. aprilom 2020. godine, u Srbiji je zaraženo ukupno 8724 osobe. Od 173 preminulih, 109 su muškog, a 64 ženskog pola, navodi se na sajtu covid19.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Gordana Ćosić.
Među fotografijama iz bolnica širom sveta na kojima su lekari u zaštitnoj opremi su i one snimljene u klinici za anesteziju u Nišu. Uz opis "Dalje nećeš moći" na društvene mreže postavio ih je direktor klinike Radmilo Janković. Više o tome u prilogu Dragane Cvetković.
Slike pokazuju da napor koji ulažu doktori i medicinsko osoblje u borbi protiv COVID-19 nije samo stručni, nije samo fizički i mentalni, već da oprema koju nose proizvodi telesni bol, pravi rane i ostavlja ožiljke, kaže profesor dr. Radmilo Janković.
Mi smo imali i dalje imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare, upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije. Znači mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od 2 nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente. Drugo, tu su bili izazov.
Reč je o medicinskim radnicima koji rade sa obolelima od najtežih oblika infekcije, kojima otkazuju pluća i drugi vitalni organi i jedina mogućnost da im se pomogne je postavljanje aparata za veštačko disanje, a to se radi u bliskom kontaktu. Jedna od heroina sa slika koje su obišle svet je doktorka Milena Stojanović. Njeno lice izbrzdano ožiljcima postalo je sinonim za lični bol sa kojim se medicinski radnici tokom pandemije bore za živote obolelih.
Ono što jeste teško bilo jeste ta maska gde ste videli i te tragove na mom licu. Svako je drugačije reagovao na masku. Prvi put je postavljanje te maske značilo da se tim naravno kaiševima stave oko glave, oko vrata. Često bismo iz straha da što bolje ta maska prijanje našem licu malo više i zatezali te kaiševe.
Prema rečima profesora Jankovića, ovakve maske su neophodne za rad sa najtežim pacijentima, jer najveća koncentracija virusa je u aerosolu, to jest u vazduhu koji izlazi iz pluća obolelog.
Sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci.
Objavljajući hashtag Dalje nećeš moći, on je želeo da održi borbeni duh svog mladog tima i ne sluteći da će se borba pretvoriti u rat, kome se ni posle skoro 2 meseca ne vidi kraj.
To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da ajde, izdržat ćemo. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman. Niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata.
Jedan od mladih anestezijologa u timu je i doktor Aleksandar Nikolić. Boreći se protiv koronavirusa, on je sebi postavio zadatak da zaštiti od infekcije suprugu u 7. mesecu trudnoće, 2-godišnje dete, sebe i da pruži maksimum pomoći svakom pacijentu.
Da li je teško fizički? Jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. Maksimalno ste skoncentrisani, posvećeni poslu, dajete sve od sebe, gledate da svakom pacijentu se posvetite onoliko koliko možete. Dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite i onda razmišljate šta dalje, da li sam mogao nešto bolje, nešto više.
Zahvaljujući maksimalnoj koncentraciji, gvozdenoj disciplini i striktnom poštovanju procedura zaštite i nošenja zaštitne opreme, ovi lekari uspeli su da sačuvaju kliniku od ulaska virusa. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i stavljanja pod kontrolu širenja koronavirusa, od 4. maja će u Crnoj Gori početi ponovo da rade mala i srednja preduzeća, gradski taksi prevoz, a građani će moći da putuju do svojih vikendica u drugim opštinama. Šta je još predviđeno u okviru popuštanja vladinih mera uvedenih pre mesec i po dana i šta o tome kažu građani Crne Gore, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Ono što ću najprije uraditi, što je već zakazano, to je odlazak kod frizera i odlazak u teretanu, a ovo već ostalo odmah slijedi posle toga, spisak je veoma dugačak.
Tako je profesorica Maja Perić iz Podgorice odgovara na naše pitanje šta će prvo uraditi u ponedjeljak, kada nakon mjesec i pa ponovo budu otvorene prodavnice, zanatske radnje i sektor usluga. Njen sugrađanin Predrag Nikolić ima slične planove za prvu stvar koju će uraditi početkom naredne sedmice.
Ja bih najređe otišao kod frizera. To mi je prvo što mi nedostaje, jednostavno.
Prema najavama iz vlade, od 4. maja bit će omogućen rad prodavnica, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, fitness centara, knjižara, stomatoloških ordinacija, autoškola, rentakar usluga, muzeja i galerija. Biće omogućen odlazak do vikendica u drugim opštinama, građani će kao dokaz da su vlasnici nekretnine morati da imaju posjedovni list. Od ponedjeljka kreće i gradski taksi prevoz, a prema novim mjerama svaki taksi prevoznik je u obavezi da dnevno dezinfikuje automobil, kao i da nosi zaštitnu masku i rukavice. Pored vozača moći će samo jedna odrasla osoba da bude u vozilu i također je obavezna da nosi masku. Osim gradskog taksi prevoza, od ponedjeljka ponovo će biti otvoren javni prevoz u opštinama u kojima nisu registrovani slučajevi zaraze. A prema riječima Veska Bjelića iz Udruženja samostalnih preduzetnika Desetka, koje okuplja 30 taksista na teritoriji Podgorice, oni još nisu obaviješteni o novim pravilima koje će važiti za taksiste.
Znači, nismo uopšte dobili nikakvo obaveštenje, odnosno da budemo upoznati sa načinom rada. Naravno, to se podrazumijeva dezinfekcija, nošenje maske i rukavica, vi znate odlično da jedna maska može da se nosi 2 sata, ili tako, s obzirom da mi nismo, odnosno da nam je bilo ono omogućeno da radimo i za to su opet nisu neka velika, ali potrebna neka sredstva, to jest novčana da bi se kupilo ta sredstva za taj rad. Tako da ne znamo, većina, siguran sam, kolega, nisu spremna jer prosto nemaju novca za tako nešto.
Bjelić je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iz predostrožnosti sačekati neko vrijeme prije nego sjedne za volan.
Nijesam siguran da ću ja da izađem baš prvi dan. Sačekat ću par dana, pretpostavljam, da vidim kako će to da funkcioniše, kako će to da ide. I ne očekujem prije svega neki prostor za neki posao, da će ga biti nešto, znate. Još uvijek su ljudi nekako, nemam pojma. Totalna neizvjesnost, znači, bukvalno.
Kao jedna od obavezujućih mjera koja će stupiti na snagu od ponedjeljka je nošenje maske u svim zatvorenim prostorima. Uvedena je po preporuci epidemiologa, koji su objasnili da zbog otvaranja prodavnica, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, knjižara, stomatoloških ordinacija, neće biti moguće održati fizičku distancu. Predragu Nikoliću ta mjera ne smeta, jer se, kako kaže, već navikao na maske.
Neće biti problematično, ja sam jučer kupio maske. Možda meni lakše bilo zbog toga što inače nisam podržavao tu prisnost koja je prisutna, gdje se ljudi grle, ljube. Ovo meni odgovara. Ta društvena distanca, to mi je potpuno okej. Okay. Ja bih to uveo za uvijek.
Za razliku od Predraga, profesorica njemačkog jezika Gabriela Strugar-Schneider, koja živi u podgoričkom selu Meterizi, smatra da su nadležni pretjerali sa uvođenjem obaveznog nošenja maski.
Što se tiče obaveznog nošenja maski, mislim da je ova mjera prestroga. Ako već očekuju od nas i ako je to obaveza, onda smatram da te maske treba da budu podijeljene, a ne da smo u obavezi da ih kupujemo.
Ublažavanje mjera protiv širenja novog koronavirusa, koje bi trebalo da počne u ponedjeljak 4. maja, dio je druge faze popuštanja. Naime, Nacionalno koordinaciono tijelo je prethodno ukinulo odluku o zabrani kretanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, kao i zabranu kretanja tokom vikenda, koja je bila još restriktivnija. Sada je vrijeme zabrane kretanja skraćeno, a u istom paketu popuštanja vlada je odlučila da produži radno vrijeme prodavnica i apoteka. Kako su saopštili iz vlade, ukoliko druga faza ublažavanja mjera bude uspješna do novog popuštanja, trebalo bi da dođe već 18. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako sistem u doba pandemije koronavirusa funkcioniše na severu Evrope? U Norveškoj su otvoreni vrtići i škole od 1. do 4. razreda, dok u Oslu radi javni prevoz, restorani i kafići. Dodatno ublažavanje mera u toj zemlji nastupilo je nakon što je vlada početkom aprila saopštila da je COVID-19 stavljen pod kontrolu. Pripremila Sonja Gočanin.
Slavica Sabo Tripković, koja je nekada radila kao novinarka u Srbiji, sada živi u Oslu. Ona navodi da su ulice prestonice Norveške pune šetača i da je šetnja dozvoljena čak i onima kojima je država odredila samoizolaciju.
Vlada je donela odluku da se zabrani ulazak svim stranim državljanima u zemlju posle 13. marta. Svi koji su ulazili u zemlju vraćeni su u domovinu. Ljudi koji su dolazili, koji su se vraćali u Norvešku, išli su u karantina 2 nedelje. Ja sam bila jedna od tih koja se vratila iz Srbije baš u toj sedmici pre nego što će u Srbiji biti uvedeno vanredno stanje i bila sam u kućnom karantinu 14 dana, ali je to podrazumevalo da ne idem na posao, da ne idem u prodavnicu, ali da mogu da idem u šetnju, da mogu da idem na sva mesta gde nema više od 5 ljudi.
U Norveškoj, kako ona navodi, nema policijskog sata. Javni prevoz funkcioniše, ali su uvedena druga ograničenja.
Bila je zabrana putovanja, odnosno odlaska u vikendice Norvežana. Norvežani imaju vrlo, da kažem, raširenu tradiciju ili naviku, kako god, da puno svog slobodnog vremena provode na vikendicama i uglavnom su te vikendice negde u nekim planinskim predelima gde još uvek ima snega i gde oni mogu da se bave sportom ili negde uz more. I onda je zabrana odlaska u vikendice bila doneta i noćenje u tim drugim opštinama, što je ovde, na primjer, naišlo na jedan veliki otpor kod Norvežana. Oni nisu nekako mogli da zamisle da sada uskršnje praznike, verovatno mnogi od njih prvi put u životu da provode u domovima.
Kafići i restorani u Norveškoj rade, a na ulici, kako Slavica navodi, građani uglavnom ne nose maske.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija, maske gotovo da niko nije koristio i da gotovo da niko ne koristi ovako u svakodnevnom životu, u prodavnici ili na nekim drugim mestima. I mi smo danas, evo prvi put sam imala vest da smo dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins za 30. april, Norveška ima 7710 zaraženih i 207 žrtava COVID-19. Iz vlade Norveške 6. aprila saopšteno je da je virus stavljen pod kontrolu, odnosno da jedna zaražena osoba prosečno zarazi 0,7 drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon informacije o koronavirusu u regionu slede podaci iz sveta. Prvi put nakon 75 dana Južna Koreja nema ni jedan slučaj lokalno zaražene osobe koronavirusom, ali su sa druge strane zabeležili 4 uvezena slučaja. Kina, u kojoj se virus i pojavio krajem prošle godine, takođe je registrovala samo 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a svi slučajevi su, baš kao i u Južnoj Koreji, uvezeni. U Nemačkoj, sa druge strane, broj novozaraženih raste već 4 dana za redom, sa gotovo 1500 novih slučajeva prijavljenih u zadnja 24 sata. Skoro 160.000 osoba je zaraženo u toj zemlji, dok je više od 6.000 preminulo. Prošle sedmice Nemačka je krenula i sa popuštanjem nekih od restriktivnih mera, ali za sada nije jasno da li je ublažavanje tih mera dovelo do porasta broja obolelih u toj zemlji. Broj slučajeva oboljenja COVID-19 raste i u Rusiji, koja beleži više od 100.000 obolelih. Epicentar pandemije prešao je iz Kine na Evropu, a sada su Sjedinjene Države najpogođenije. U SAD-u je u poslednja 24 sata preminulo 2.500 ljudi, što je povećanje broja smrtnih slučajeva u odnosu na prethodne dane. Do sada je ukupno preminulo više od 60.000 ljudi. Uprkos tome, američki predsjednik Donald Trump saopštio je da federalna vlada neće produžavati mere fizičkog distanciranja nakon što one isteknu u četvrtak. SAD sa više od milion zaraženih jesu najpogođenija zemlja pandemijom koronavirusa. U toj državi je od početka pandemije bez posla ostalo 30 miliona ljudi. Prema podacima američkog John Hopkins univerziteta, širom sveta do sada je potvrđeno više od 3.200.000 zaraženih. Od toga 228.000 osoba je preminulo, dok se skoro milion njih oporavilo. Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.